Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чого бракує українському стенду на міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті на Майні?
Книжка гарна, а обрамлення стандартне, і воно не додає, а можливо віднімає від української книжки увагу відвідувача.
Світова фінансова криза вдарить по Східній Європі, вважає провідний економіст Світового банку.
As the world economy slows, as we expect it will, there'll be a slowdown in Russia, Kazakhstan and Ukraine.
Окремі класи для школярів-іноземців у Італії – інтеграція чи дискримінація?
Але як будуть себе почувати наші діти, якщо восьмикласник, допустимо, прийде, знову сяде і цілий рік буде вчити історію, культуру і мову італійську, він втрачає один рік.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Зілгало з випуском європейських новин.
Сьогодні Центральний окружний адміністративний суд скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, яка зупиняла дію указу президента про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів до парламенту. Про це повідомив керівник служби з представництва в судах України інтересів президента Руслан Кирилюк. За його словами, таким чином перешкод для проведення позачергових виборів не існує. Але народний депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко стверджує, що Центрального окружного адміністративного суду як такого не існує. За його словами, даний суд є черговою видумкою секретаріату президента. Цитую, на сьогодні він не має ні приміщення, ні печатки, нічого. Немає такого суду, немає такої істоти, як Центральний адміністративний суд, заявив журналістам у Києві Валерій Писаренко. На думку Писаренка, дії секретаріату президента завели всю ситуацію просто в глухий кут. Кінець цитати. Президент США Джордж Буш сьогодні виступив на захист серії надзвичайних кроків американського уряду у боротьбі з фінансовою кризою. Ось що він заявив сьогодні в торговій палаті США у Вашингтоні. Деякі з цих заходів можуть видатися чисто технічними, але вони принесуть реальну користь для американського народу. Як лише вони почнуть діяти, прискориться відновлення стабільності і довір'я до фінансових ринків, американці знову зможуть брати кредити на авто, на навчання в коледжах та інші необхідні речі. Ці кроки наблизять день, коли всі прошарки нашого суспільства повернуться на шлях процвітання, збільшення кількості робочих місць, тривалого економічного зростання.
And long-term economic growth.
Сказав президент США сьогодні в торговій палаті з приводу подолання фінансової кризи в Америці. Сьогодні в Чеській Республіці розпочалися вибори до Сенату, Верхній палат Чеського парламенту і місцевих органів влади. У боротьбі за місця в регіональних органах влади бере участь понад 8 тисяч кандидатів, які представляють 55 партій та рухів. З Праги повідомляє про це Оксана Паленська.
У відповідності до Конституції в цьогорічних виборах має бути оновлена понад третина складу Сенату. Чехи обирають 27 із усього 81 сенаторів. У регіональних виборах громадяни Чехії обирають 675 керівників різних рівнів місцевої влади – від гетьманів, тобто керівників найбільших адміністративних округів, до старости, тобто голови сільської ради. Досі у Вищій палаті парламенту Чехії і керівниками країв більшість становили представники від владної правої громадянсько-демократичної партії. Вибори закінчаться завтра, в суботу, о 14-й годині місцевого часу.
Парламент Німеччини затвердив план порятунку фінансових інституцій, які мають труднощі через світову кризу. Для цього уряд Німеччини виділив 650 мільярдів доларів. Білий Дім повідомив сьогодні, що президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш має оголосити сьогодні про скасування віз для в'їзду до Сполучених Штатів для 7 країн, тому числі до 6 країн Європейського Союзу. Це Угорщина, Латвія, Литва, Естонія, Чехія та Словаччина, а також для Південної Кореї. На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». У Франкфурті на Майні триває міжнародний книжковий ярмарок. На цьому найбільшому у світі святі книг свій національний стенд має і Україна. На ньому виставлено друковану продукцію близько 200 українських видавництв. Та чи все гаразд на цьому стенді, розповідає Ярослав Кандиба.
За своїм наповненням український національний стенд досить об'ємний. Тут можна знайти і белетристику, і дитячу книгу, і альбоми на кшталт «Атласу України». От тільки в спартанському оформленні стенду в порівнянні з минулими роками так нічого і не змінилося. І надалі панує переважно сірий колір знятих в оренду казенних полиць. Досить песимістичний вигляд на тлі яскравих, виконаних у сучасному дизайні, стендів інших країн, які беруть участь на ювілейному 60-му франкфуртському книжковому ярмарку. З тим, що треба щось змінювати, погоджується і Валентина Бабилюлько, директор департаменту видавничої справи і преси Держкомітету телебачення і радіомовлення України. Саме цей комітет займається організацією участі у книжковому ярмарку у Франкфурті.
Я думаю, що наступний рік, якщо все буде гаразд, ми зможемо нашу таку гарну книжку представити в іншому ракурсі, в іншому обрамленні. Тому що книжка гарна, а обрамлення стандартне, і воно не додає, а можливо віднімає від української книжки увагу відвідувача.
Визнала Валентина Бабилюлько. Аби не загубитися в сірості національного стенду, деякі українські видавництва вже котрий рік поспіль самостійно приїздять до Франкфурта на Майні. Власні стенди традиційно мають харківське видавництво «Фолія» та львівське «Кальварія». За словами Бабилюлько, для індивідуального оздоблення стенду необхідно більше грошей, ніж виділяється сьогодні. Цього року участь у франкфуртському ярмарку Україні обійшлася приблизно у 35 тисяч євро.
Але дивіться, ми цього року були почесним гостем у Москві. Це були величезні витрати, це був окремий павільйон, це був у зв'язку з тим, ми не могли зробити такий крок, щоб зробити індивідуальну забудову стенду на франкфуртській виставці.
Пояснила Бабилюлько. Отже, до найважливішого у світі книжкового форуму, яким вважається франкфуртський ярмарок, руки поки що не дійшли. Не дивно, що досі присвячені Україні заходи, які відбуваються в Німеччині, проводяться під назвами на кшталт «Забута середина Європи». Дискусію саме на таку тему організував франкфуртський книжковий ярмарок разом з Німецькою академією мови та поезії. Виступити на ній запросили українського автора Юрія Андруховича та германіста і перекладача Юрка Прохаська. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Цими днями Світовий банк закликав країни Східної Європи та Центральної Азії готуватися до наслідків фінансової кризи, яка спалахнула на Заході. Для Східної Європи ця криза поки що є в початковій стадії, однак Світовий банк прогнозує, що вона призведе до економічного сповільнення через зменшення попиту на експорт до Європейського Союзу, оскільки країни ЄС зараз переживають кредитну кризу. Водночас зменшуються грошові перекази додому від заробітчан. Це друге найбільше джерело зовнішнього фінансування країн колишнього соцтабору та СРСР скоротиться, оскільки Захід входить у період рецесії. Провідний економіст Світового банку Прадеп Мітра вважає, що країни Східної Європи та Центральної Азії, зокрема, важко перенесуть наслідки фінансової кризи. І саме тому Світовий банк пропонує урядам цих держав швидко реагувати на зміни у своїй фінансовій сфері, чи то ін'єкціями капіталу банкам, чи бюджетною переорієнтацією соціальних пріоритетів, аби допомогти бідним та малозахищеним. Чому ця глобальна фінансова криза зачепила і колишні радянські республіки? Запитало Радіо Свобода у пана Мітри.
Our region has become increasingly integrated into the global trade.
Східна Європа та Центральна Азія стають все більше і більше інтегрованими у світову фінансову і торговельну систему. І тому ці регіони відчувають наслідки кризи на світових фінансових ринках. Ми вже бачимо, що Естонія та Латвія, країни, які мали високі темпи економічного зростання та добробуту, раптом опинилися в ситуації, коли донедавна їхній дуже високий внутрішній валовий продукт та темп зростання раптом пали ледь не до нуля, навіть може бути економічне скорочення.
Наскільки ця фінансова криза впливає на долю заробітчан з колишнього соцтабору, зокрема на їхні грошові перекази, які вони регулярно надсилають додому? Ось свого часу говорили, що кожного дня українські заробітчани переказують додому 2 мільйони доларів.
number of our countries, Tajikistan, Moldova, for example, have very, very high dependence on remittances.
Деякі країни дуже залежать від грошових переказів своїх заробітчан. Таджикистан, Молдова, наприклад. Оскільки темпи світової економіки стають повільнішими, що ми і передбачуємо, буде економічне сповільнення в Росії, Казахстані, в Україні. Ото знову найбільше від того потерплять бідні країни, оскільки потік цих переказів сповільниться.
Що можуть зробити уряди, щоб полегшити ці процеси для свого населення?
Урядовці завжди можуть ухвалити певні заходи, щоб полегшити наслідки економічних шоків для свого населення. Є певні базові речі, які можна зробити. Переорієнтувати частину публічних видатків на субсидії для найменш захищених верств населення. Посилити механізми соціального захисту. Киргизстан має добрі механізми соціального захисту, але їх треба підсилити. Це може допомогти зі скороченням грошових переказів із-за кордону. Ми це рекомендуємо багатьом країнам.
Якими можуть бути наслідки цієї світової фінансової кризи?
All the evidence shows that a crisis which...
Усі дані вказують на те, що криза, яка розпочалася у фінансовому секторі, призводить до економічної рецесії в розвинених країнах. Ця рецесія буде тривалішою та глибшою, ніж економічні кризи, що не виринають з фінансових ринків. Оскільки цю кризу народили фінансові ринки розвинутих країн, вона буде довготривалою і матиме негативні наслідки в низці інших держав. Важко зараз прогнозувати якісь часові рамки, але мені здається, це триватиме кілька років.
Провідний економіст Світового банку Прадеєп Мітра в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Італійський уряд продовжує вживати заходи для поліпшення, як він вважає, імміграційної політики. Нова ініціатива правоцентристів стосується дітей-іноземців. Їм пропонують навчатися в окремих підготовчих класах перед тим, як долучитися до шкільних занять разом з італійськими однолітками. Це положення підтримала Палата депутатів парламенту. Слово за сенатом, хоча пропозицію вже назвали дуже суперечливою. Наталка Кудрик з Рима розповідає про це докладніше.
Хочеш вчитися в італійській школі? Доведи спочатку свою італійськість. Автор ідеї, ультраправа партія «Північна ліга», вимагає, щоб школярі-іммігранти з поза меж Євросоюзу навчалися окремо у спеціальних класах. Вони опановуватимуть італійську мову, історію та культуру, допоки не складуть іспит. Лише після успішного екзаменаційного результату учень-іноземець зможе сісти за парту поруч з італійським ровесником. Ліва опозиція вважає задум дискримінаційним. Ми, італійці, також були емігрантами у чужих краях, і ми б не хотіли створення окремих класів, сказав лідер демократичної партії Вальтер Вельтроні. Він пообіцяв, що у Сенаті опозиція протидіятиме остаточному ухваленню нормативи. Журналіст видання «Corriere della Sera» Джан Антоніо Стелла також серед критиків.
Ця ідея створення спеціальних класів для дітей-іммігрантів, на жаль, містить усі ознаки ворожості та ксенофобії італійського суспільства по відношенню до іноземців.
Північна ліга відкидає звинувачення у расизмі. Її мета – полегшити інтеграцію іноземних учнів, яких беруть до школи без базових знань італійської мови. На сьогодні в країні понад 570 тисяч дітей-іноземців шкільного віку. Це 6,5% від кількості усіх школярів в Італії. Число щороку збільшуватиметься, зважаючи на багатонаціональність суспільства. Організатор української недільної школи у місті Пескара Марія Перерва ініціативу про роздільні класи для іноземців вважає позитивною. Та більш доречно, на її думку, було б застосовувати це для дітей початкової школи.
Але як будуть себе почувати наші діти, якщо восьмикласник, допустим, прийде, знову сяде і цілий рік буде вчити історію, культуру і мову італійську, а потім піде все. Він втрачає один рік, я так розумію.
Зауважила пані Марія. Це негативний момент, додала вона, з огляду на те, що італійська навчальна програма вже й без того досить повільна порівняно зі школою в Україні. Партія «Північна ліга», ключовий член проурядової більшості, попри критику європейських структур, продовжує запроваджувати радикальні заходи для вирішення імміграційних питань. Минулого тижня запропонували видавати іноземцям дозвіл на проживання з позначками їхньої кримінальної активності. Іммігранта видворятимуть з країни, якщо ці позначки перевищать норму. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща ліквідує предмети візантійської розкоші колишніх урядовців.
Треба обсервувати всілякі зв'язки з так званим візантійським очинням влади.
Якби справи князя Острозького мали продовження, Україна сьогодні займала б достойне місце в об'єднаній Європі, вважає історик.
На пропозицію проголошення 2008 року роком Василя Костянтина Острозького з канцелярії президента надійшла коректна відповідь. Мовляв, ми не проти, але ця постать іще недостатньо вивчена.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань звертає увагу на наростання економічної кризи в Україні. Газети інформують про особливо критичну ситуацію в українському банківському секторі. Деякі оглядачі вважають, що українська демократія зробила у порівнянні з Росією великий крок вперед, але нинішня політична криза в Києві продовжує все більшу політичну апатію серед українців. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова Financial Times інформує у кінці тижня про поширення в Україні кризи з фінансового сектору на промисловість. Газета наводить приклад будівельної компанії Лева Парцхаладзе, котування якої впали на міжнародній фондовій біржі в Лондоні на 97%. Газета також наводить слова цього бізнесмена з Києва, який прогнозує ще гірші часи для української економіки. Financial Times також звертає увагу на зусилля української влади врятувати свій банківський сектор і гривню. За підрахунками іншої британської газети «Guardian», банківський сектор України, який останнім часом наростав швидкими темпами, збільшив свою зовнішню заборгованість до 100 мільярдів доларів, тоді як державний борг України складає лише 15 мільярдів доларів. В «Moscow Times» з'явилася стаття відомого в Росії та Україні тележурналіста Євгена Кисельова, який вважає, що демократія в Україні пішла вперед у порівнянні з Росією, що добре видно на прикладі незалежних засобів інформації в Києві. Разом з тим, Кисельов зауважує на сторінках «Moscow Times», що Україні загрожує політична апатія, бо, цитую, більшість українців стомилися від нескінченної політичної демагогії на телебаченні та щорічних виборів, кінець цитати. Цей тележурналіст нагадує, що саме така ситуація в Росії призвела до приходу Путіна, коли, цитую, влада Кремля монополізувала все, включно із засобами інформації Росії, кінець цитати. Вже згадана Financial Times повідомляє, що експансії російського енергетичного монополіста «Газпрому» у світі загрожує зростаючі фінансові труднощі цієї компанії. Газета вказує на те, що на кінець 2007 року зовнішні борги «Газпрому» складали понад 60 мільярдів доларів, з них понад 20 мільярдів – короткотермінові борги. Акції цієї компанії впали у цьому році вже на 64%, інформує Financial Times. Таким було деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Європейська свобода. Польський уряд має намір покласти край епосі комунізму не лише в сенсі ідеологічному, але також у матеріальному. Після падіння комуністичної системи уряд успадкував багато спеціальних об'єктів санаторно-відпочинкового типу. Саме там, у мальовничих околицях Польщі, в 70-ті та 80-ті роки, далеко від очей суспільства, проводили дозвілля колишні польські та радянські так звані «народні обранці». Зараз це нерухоме майно продаватимуть на вільному ринку. Подробиці від Єви Поштар.
У середу парламент проголосував оновлений закон про способи управління державним нерухомим майном. Якщо закон підпише президент Лех Качинський, а фахівці сподіваються, що підпише, тоді міністр державного майна, оминаючи довготривалі адміністративні процедури, продаватиме на вільному ринку санаторно-відпочинкові об'єкти спеціального значення. Урядові кола перед ухваленням Сеймом цього закону наголошували на двох аспектах цієї проблеми. По-перше, з бюджету держави не треба буде виділяти грошей на утримання інфраструктури відпочинкових баз, які більшу частину року стоять порожніми. По-друге, уряд хоче покінчити зі спадщиною комуністичних часів, коли партійно-державні лідери за високим парканом ховали звід очей суспільства, щоб у затишку проводити дозвілля в шикарних санаторно-відпочинкових закладах спеціального значення. Про це згадує у розмові з Радіо Свобода депутат Włodzimierz Karpiński.
Wszelkie związki z tak zwanym bizantyjskim odcieniem władzy.
Ми хочемо розірвати всі зв'язки з минулою добою, коли урядовці жили за кошт держави, за умовно кажучи, розкішним візантійським зразком. Колишня епоха зараз асоціюється з такими ознаками влади, як велика кількість спецсанаторіїв чи шикарних автомобілів. Я вважаю, що зараз треба ефективно управляти цим державним майном. Саме в такому сенсі ми намагаємося покінчити з минулою комуністичною епохою.
І в цьому сенсі зриваємо, звісно, з діліцем комуністичним.
Невдовзі міністр державного майна отримає дозвіл продавати об'єкти спеціального значення, що розташовані у мальовничих регіонах Польщі, в горах над берегами Озер, на березі Балтійського моря. Досі власниками цих закладів були канцелярія прем'єра, Міністерство внутрішніх справ та юстиції, головна комендатура поліції, головне статистичне управління, обласна державна адміністрація. Які кошти сподівається отримати уряд від продажі спеціальних відпочинкових закладів? Відповісти сьогодні на це питання навряд чи вдасться. Кошти, отримані від продажу державного майна, повернуть у бюджет країни. Депутат польського Сейму Włodzimierz Karpiński сказав Радіо Свобода, що, на його думку, ідея спрощеного способу продажу державного майна має показати Полакам, що урядовці не мають права розкішно жити за кошти суспільства. Фахівці вказують, що уряд, відмовляючись від права на власність близько 100 дотеперішніх спеціальних санаторно-відпочинкових закладів, залишає за собою один об'єкт над берегом озера у селі Лайнськ, поблизу міста Олштин. Однак, на відміну від комуністичних часів, зараз кожен Полак може там за близько 70 доларів за ніч найняти кімнату у шикарному котеджі, у якому свого часу дозвілля проводили Леонід Брежнєв та Фідель Кастро. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Сьогодні у Національному університеті Острозька академія завершилась міжнародна науково-практична конференція «Князь Василь Костянтин Острозький в історії України та Європи». Конференцію присвячено 400-літтю від смерті одного з найбільших просвітників середньовіччя. На ній побувала Валентина Одарченко.
Так триває рік, проголошений в Острозькій академії роком князя Василя Костянтина Острозького, діяча, якого нещодавно канонізувала Православна церква Київського патріархату. Як відомо, Острозький був основним претендентом на польський трон після смерті Сігізмунда II, але не погодився прийняти католицизм. Він був хорошим полководцем, але обрав шлях просвітництва і толерантності. Розповідає доктор філософії, організатор конференції Петро Кралюк.
В Польщі, до речі, відбулася теж недавно наукова конференція «Білосток». Цю людину шанують і в Литві, і в Росії. Переважно акцентується увага на культурній діяльності, на те, що він був захисником православ'я і так далі. Ну, до речі, в Мінську, коли відбувалися святкування Василя Костянтина Острозького, то відбулися збори послів слов'янських держав Білорусі.
Однак в українських підручниках постать князя згадується побіжно, а в білоруській історії, до якої князь причетний не менше, вона взагалі відсутня, розповідає доцент історичного факультету Руського державного університету Світлана Луговцова.
Для мене загадка. Відкрити підбір матеріалу.
Для мене є загадкою такий підбір матеріалу. Не згадати Острозьку академію, Острозьку друкарню – це складно пояснити, чому таким чином показані фігури і розставлені акценти. Однак зараз ведеться робота над абсолютно новим підручником з історії Білорусі. І є багато явищ, які повинні бути там відображені.
Вивчати архівну спадщину, котра може розкрити ще чимало цікавого про цю постать, досить складно. Чимало цінних речей знаходяться в Ермітажі. Багато документів у польському архіві Осолінеу у Вроцлаві. Доступ до багатьох документів, а особливо їхнє копіювання, нині утруднені. Задекларувати добру волю, разом вивчати спадщину Острозького мала б у першу чергу українська влада. Однак на пропозицію проголошення 2008 року роком Василя Костянтина Острозького з канцелярії президента надійшла коректна відповідь. Мовляв, ми не проти, але ця постать іще недостатньо вивчена. Зачароване коло. Якби справи князя знайшли достойне продовження, українці з часом могли б створити свою незалежну державну структуру. І ми сьогодні займали б достойне місце в об'єднаній Європі. На жаль, з різних причин цього не сталося. Але це не вина князя, це наша біда, вважає ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У бельгійському місті Л'єж відкрилася виставка «Українська вишивка». Представлені роботи з колекції місцевих українок, членів організації «Українок Бельгії», що цьогоріч відзначає 60-ліття свого існування. До того ж, виставка не лише нагода дізнатися більше про техніку вишивання, а й про долі людей, що, втікаючи від комуністичного режиму, більше як півстоліття тому знайшли притулок в Бельгії. Протягом тижня бельгійські відвідувачі також матимуть можливість опанувати основи української вишивки, а діти зможуть послухати українські народні казки та легенди. Послухаймо Віталія Єремітцу.
Голова об'єднання українок Бельгії Галина Шаповал каже, що відзначити 60-річчя діяльності цієї організації хотілося якось по-особливому, але ідея народилася швидко, бо що, як не вишивка, краще виражає жіночу долю. До того ж, вона переконана, що шиття – це не тільки хрестик і ниточка, що гуляє по полотну.
За тим то є і історія жінок, історія сімейне життя. Бачите той рушник? Добрий день. То мама дала дочці, коли вона виїжджала на закордон. Просто у той час, то казали, їхали на світ, на вільний світ. І, ви знаєте, і та мама, то вона ніколи не знала, що вже ніколи не побачить свою дочку. І так сталося, ви знаєте, війна надійшла, і дочка маму вже ніколи не побачила. А той рушник залишився.
Пояснює Галина Шаповал. Експозицію організовано в місцевому замку Пералта. Відвідувачі відкривають для себе далеку і незнайому Україну. Мешканка Л'єжа Надін Ламбрік каже, що давно цікавиться вишиванням на полотні різних країн. Для неї українська експозиція – справжнє відкриття, гарна ілюстрація держави і свідчення її духовного багатства. Теплі кольори навіюють бажання відвідати Україну, ділиться враженнями пані Ламбрік. Щоб повніше передати атмосферу місць, де були вишиті рушники та сорочки, створено цілі композиції з елементами українського побуту. Серед іншого виставленої ікони, народні костюми, калачі та писанки. Галина Шаповал розповідає присутнім.
Ця
скриня незвична, бо в Карпатах, звідки вона походить, дуже рідко знайдеш пофарбовану скриню. Зазвичай вони прикрашені інкрустаціями та різьбленням.
Як виявилося, поєднання червоного та чорного кольорів на деяких вишиванках – це наслідок французького впливу. Український мистецтвознавець Юрій Мельничук, що приїхав до Бельгії, щоб допомогти жінкам в організації виставки, розповідає.
Мені здавалося, що наше вишиття, так як ото бачите на тому рушнику, де пташки червоним-чорним. А виявилось, що це якраз французькі троянди, рожі і вишивка, яку називають всі науковці брокарівська.
Зазначає Юрій Мельничук. Мистецтвознавець пояснює, що українські жінки так вишивають ще з часів Генріха Брокара, що мав свої парфюмерні заводи в Російській імперії. Мило, що він виробляв, загортали в папір саме з такими трояндами. Відвідувачка української вишивки Еміліана Лежон теж колись займалася рукоділлям, адже сусіднє містечко Верв'є, звідки вона походить, відомий своїми давніми традиціями текстильний центр. Вона здивована не тільки поєднанням кольорів, але й їхніми символами.
Всі представлені моделі дуже відрізняються від наших. Робота і гра кольорів чудові. Мені також щойно пояснили, що червоний колір – це символ щастя, а чорний – це сум.
Зазначає Емельяна Лежон. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Лєш.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.